God aften. Hvor er det skønt at se så mange mennesker. Og nu vi igen kan samles, det har vi jo ikke kunnet i meget lang tid, som Ole han også lige sagde. Og ja, den her sang her, den skulle vi synge, fordi et af de første møder, jeg holdt, det var i 1900 og... Ej, jeg har holdt møder siden 1977, men da jeg kom til Rønde i 82, så skulle jeg holde et møde i Grenaa Missionshus. Og efter mødet, så styrer der en ældre dame lige direkte op til mig, og så siger hun, I, hvor de ligner Svend Rehling. Så det har jeg aldrig sådan helt kunne glemme. Og derfor så tænker jeg, at den der sang, også indholdet af den, det er så fantastisk. Tak, Ole, for velkomsten, og tak for invitationen. Jeg har glædet mig utrolig meget til at komme ud og holde møde igen. Fordi, som sagt, det har vi jo ikke. Vi har jo, om jeg så må sige, hvis ikke vi har ligget hjemme på sofaen, så er det i hvert fald noget i den stil. Og vi har ikke rigtig kunne foretage os så meget, som vi plejer. Lige inden jeg begynder, så vil jeg godt sådan lige fortælle lidt om, hvordan livet det former sig nu. For det er jo rigtigt, at til daglig bor vi nu i Aarhus. Det har vi gjort i et par år, 2,5 år snart. Jeg kan ikke forstå det, men det har vi altså. Men før den tid, der var jeg så sognepræst i Aars i Himmerland i 26 år og 4 måneder, meget præcist. Og jeg tænkte, som statstjenestemand, så kunne jeg jo være gået af, da jeg blev 60. Men så tænkte jeg, at menighedsrådet, de skal overholde min fødselsdag. så det fik de så lov til. Og så året efter, så havde jeg 25 års jubilæum. Så tænkte jeg, det tager vi også lige med. Og så sagde min kone, og nu kan du ikke være bekendt at stikke af. Så blev jeg et år mere. Og så gik jeg, da jeg var 62. Så jeg er 64. Og så kan man sige, det er godt nok tidligt at gå på pension. Ja, men vi har 11 børnebørn, og dem vil vi også gerne have noget tid til. De bor også omkring os i Odder og Saxil og Eå, så vi vil gerne sådan kunne have tid til det også. Og så er jeg jo også desværre, måske vil nogen sige, sådan en type, der roder mig ind i alt muligt. Jeg er med i forskellige udvalg og bestyrelser, og det sidste halve år har jeg haft 50% som konstitueret sognepræst i Grindsted. Det slutter på mandag, men så fortsætter jeg 25% i Thyregod og Vester, hvor jeg så også er blevet bedt om at lave lidt. Og så ved I, at nede omkring Vejle, der ligger nogle kirker, to kirker, der hedder Vonge og Øster Nykirke. Og dem passer jeg også lidt. Og så tager jeg også ud og forkynder, når muligheden giver sig. Jeg skulle faktisk have været til løsning i morgen aften, men de har så desværre haft en vandskade. Det er der vist mange, der har haft i den senere tid. Så de kunne ikke holde møde, men det bliver vel så til jul i stedet for. Og sådan er der jo meget, der er blevet flyttet undervejs. Ja, jeg har 3 voksne døtre, som sagt, og 11 børnebørn i alderen fra 1 år til 12 år. Og så kan man sige, jamen, hvorfor er du så egentlig stoppet, når du nu har så mange ting? Men det spørgsmål, det mener jeg simpelthen ikke, man kan stille. Fordi dengang, der var det noget helt andet, der havde jeg kæmpe ansvar og alle mulige ting. Nu laver jeg det, jeg har lyst til, og det, der er sjovt. Så derfor synes jeg ikke, man kan stille det spørgsmål. Men det er i hvert fald vigtigt for mig, at... Og for eksempel i dag, har jeg haft travlt i dag? Nej. Klokken 9 i morges, der kom vores ældste datter med rundstykker, og så sad vi og snakkede med hende i 3 timer. Hvad har jeg så ellers lavet? Sovet til middag? Nej. Jeg har gået 6 kilometer, det gør vi hver dag. Og så har jeg læst lidt, og så skulle jeg heroppe i aften. Har jeg travlt i morgen? Nej. Jamen altså, det er bare fantastisk, at man har sådan nogle muligheder, og at man kan have sådan et liv. Så det takker og priser jeg Gud for, at jeg har fået de muligheder. Ja, nu skal vi i gang med det her emne, og noget af det, som jeg tror mange har tænkt lidt over, det er i denne her svære tid, der har været. Der tror jeg, der er mange, der har tænkt over, hvad med Jesu genkomst? Hvornår kommer han igen? Kommer han overhovedet igen? Og er alt det, vi nu har været igennem, er det sådan et lille vink med en vognstang om, at vi skal være lige sådan, være klar over, hvad det er for en tid, vi er i. Og at det kan altså ske meget hurtigt. Og det har jeg i hvert fald tænkt rigtig meget over. Jeg har også omtider tænkt, er jeg god nok til at komme med? Ja, det er jeg. For der er betalt for mig. Der er også betalt for dig. Og når der er betalt for os, så har vi ikke noget at bekymre os om. Vi hørte det i anden pinsedag, ikke også? Således elskede Gud verden, at han gav os sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Der er et andet ord, der ligger lige tæt på, Johannes 5, 24, og det skal stå på min gravsten. Jeg har sagt det til min kone, hun siger, ved I, hvad hendes reaktion var? Det er for dyre. men det er altså, det er fuldstændig lige meget. På min gravsten, der skal der stå, den, som tror på mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Det er det, jeg tror på. Og så har man ikke noget at bekymre sig om. For det hedder ikke, hvis Jesus kommer igen. Det hedder, når Jesus kommer igen. For det er der ingen tvivl om. Og disciplene, de spurgte en gang om det her. Hvornår kommer Guds rige? Og lige præcis den tekst vil vi dykke lidt ned i aften fra Lukas kapitel 17, vers 20. Men vi vil lige bede sammen igen. Tak Jesus, fordi at vi igen kan samles. Og selvom vi stadig skal overholde restriktioner og holde afstand osv., så takker vi dig Herre, fordi vi nu kan mødes i dit hus. Og vi kan mødes omkring dit ord. Og Herre, jeg er så taknemmelig over, at det ikke er mig, der skaber troen. Det er ikke min fortjeneste, hvis folk går hjem med noget godt. Det er alene din fortjeneste, fordi det er dig, der sender ånden ind i vores hjerter. Det er dig, der bereder os til det, vi skal høre. Men tak, Herre, at du bruger mig som redskab, som hænder og fødder til at gå med evangeliet. Amen. Nu kan jeg ikke lige huske, for jeg skal lige spørge, er det her helt nyt, eller er det det gamle hus, der er bygget om? Hvordan hænger det sammen? Det er helt nyt. Det andet hus, det lå et andet sted, ikke? Det lå her. Okay. Ja, for jeg har jo været her før, men jeg tænkte bare, wow, hvor er det flot. Men, og så kan jeg nemlig huske, at sidste gang, jeg var her, og det er en del år siden, og jeg skulle på talerstolen, og lige inden jeg gik på talerstolen, så kom Paul Hoffmann ind ad døren. Og så tænkte jeg bare, nej, 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 nej. Hvad gør jeg nu? Sådan en dygtig, kompetent mand, der har skrevet så mange bøger og så videre, hvad skal jeg gøre? Jeg har da ikke noget som helst at stille op over for ham. Men jeg kunne tage det helt roligt. han var et yderst behageligt menneske. Ja, Vi skal høre fra Lukas kapitel 17, vers 20-33. En dag spurgte farisæerne, hvornår Guds rige ville komme. Guds rige kommer ikke, som man kan se og røre ved det, svarede Jesus. Man vil heller ikke kunne sige, se der er det, eller nej, det er her. Guds rige er imellem jer. Så sagde han til disciplene, der vil komme dage, hvor I ville ønske, at I kunne se menneskesønnen. Men det nytter ikke noget. Folk vil sige, han er her, og nej, han er der, men I skal ikke gå med for at se efter. Den dag, jeg kommer tilbage, vil det være lige så lysende klart, som når mit lyn oplyser hele himlen. Men først vil jeg blive mishandlet, og jeg vil blive forkastet af mit eget folk. Det bliver præcis, som det var på Noas tid. Folk spiste og drak, giftede sig, lige til den dag, hvor Noa gik ind i arken, så kom syndfloden og dræbte dem alle sammen. Det var det samme på Lots tid. Folk spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede. Lige til den dag, Lot forlod Sodoma, så regnede det med ild og svovl fra himlen, og de blev alle sammen dræbt. Sådan bliver det også, når jeg, menneskesønnen, viser mig. Hvis man på det tidspunkt er oppe på taget, skal man ikke gå ned i huset for at hente sine ting. Og hvis man er ude på marken, så skal man ikke se sig tilbage. Husk på, hvad der skete med Lots kone. Den, der prøver at redde sit liv, vil miste det. Men den, der giver afkald på livet, får det igen. Amen. Farisæerne spurgte altså engang Jesus, hvornår kommer Guds rige? Og det er det, som journalister vil betragte som et godt spørgsmål. Og det kan mange af os lægge mange tanker og længsler ned i. Hvornår kommer det fuldkomne, som vi venter på, som Jesus talte om at gøre klar, da han sagde, at nu går han bort for at gøre en plads rede for jer? Jeg elsker den der tekst fra Johannes 14. Jeg har så ofte brugt den til begravelser. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, så kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Vi siger det også, når vi beder fader vor. Vi siger, ske din vilje, komme dit rige. Der er gået mere end 2.000 år siden Jesus sagde det. Hvornår sker det? Ja, man kan sige, at Jesus' svar er på en gang overraskende og genialt, som det ofte var, når han besvarede menneskers mangfoldige spørgsmål. For Guds rige, det er så meget anderledes i forhold til alle vores hjemmelavede og indbyggede forestillinger og fornuft, som allermest forholder sig til, hvad der kan måles og vejes og køres væk på en trillebør. Jesu ord bevæger sig på et helt andet plan, og det er netop det, der er udfordrende og spændende ved Jesus og den kristne tro. Og samtidig så er hans ord også her fulde af trøst og håb, og det er også mit håb, at det må stå klokkeklart for os alle, at Jesus har givet os og genfødt os til et levende håb ved sin opstandelse fra de døde. At dette levende håb må fylde vores til tider meget stressede og forvirrede hverdag ud. Og så kan man sige, at nu har vi jo ikke haft en særlig stresset hverdag de sidste halve års tid. Men det er jo spørgsmålet, for det er der jo nok nogen, der har. For ganske vist, så har man siddet derhjemme og kunne, måske også lige sådan, vores datter, hun siger også, det har været dejligt at sidde derhjemme, fordi man kunne lige tage en tår kaffe, og man kunne lige sådan, man kunne lige sætte en vask over, og man kunne lige gøre sådan nogle ting. Men det er jo ikke helt, det er jo ikke helt det samme. Jeg har jo også siddet med 12 konfirmander på en skærm. Det er godt nok ikke det samme som at møde dem fysisk. Det må jeg sige. Men jeg vil så sige, at de var utrolig søde og meget, meget gode til det der digitale noget. Men Jesus fortæller altså om Guds rige og verdens undergang. Og måske sidder du og tænker, nej, hvad er det for nogle ting, der skal til at ske? Hvad bliver det for en tid? Og andre tænker måske, og det tror jeg er en af dem, jeg glæder mig til, at Jesus kommer igen. Betyder det, at jeg hader det her liv? Nej, jeg elsker det her liv. Jeg synes, det er fantastisk, og jeg håber, jeg får mange år endnu, om Gud vil. Men jeg glæder mig til, at Jesus kommer igen. Og som jeg sagde før, hvis du har den der tro på plads om, at jamen, Jesus han har styr på det. Og hvis du har lagt dit liv i Guds hånd, eller som Luther siger, hvis du tror ham, så har du ham. Så det er egentlig meget enkelt. Så der er ikke noget at være nervøs for. Men uanset hvad, om du opfatter dig som personlig kristen, eller det modsatte, eller skeptiker. Jeg læser en gang imellem i den der Tim Kellers bog, Gud for skeptikere, den er faktisk rigtig, rigtig god. Og der er rigtig mange gode ting, man kan lære meget af den. Så hvis man er skeptisk, så skal man bare læse Kellers bog om Gud for skeptikere, så tror jeg, man får et lidt andet syn på tingene. Men så stiller vi de her grundlæggende spørgsmål, for vi skal huske, at der står jo, at Gud, og det er faktisk et fantastisk udtryk, tænk, det står der i Bibelen, jeg kan ikke lige huske det hvor, men der står, at Gud har lagt evigheden ind i vores hjerter. Gud har lagt evigheden ind i vores hjerter. Og derfor så bliver vi aldrig færdige med at spørge og reflektere over lige præcis det. Der er ingen mennesker på jorden, der kan sige sig fri for at have nogle tanker i retning af, hvad der kommer til at ske, når jeg lukker mine øjne for sidste gang. Jeg så en forfærdelig film forleden aften om en polterabend, hvor en mand, han blev, bare fordi det skulle lave lidt sjov med ham, jeg synes overhovedet ikke, det var sjovt, og så blev han lagt i en kiste, og så blev der sat nogle planker på og sådan noget. Det er min største skræk, det er at vågne op i sådan en kiste der. Jeg har sagt til min kone, du skal være 1000% sikker på, at jeg er død, sådan at der ikke er, så der ikke er noget, så der ikke er noget at tage fejl af der. Men hvad sker der? Kan vi kende hinanden, når Jesus kommer igen? Kommer vi til at møde dem, der er gået forud? Kan jeg for eksempel kende min kone? Ja, det tror jeg helt bestemt. Er jeg også gift med hende? Det er irrelevant. For det, der står jo, man bortgifter ikke, og man gifter sig ikke. Så det er irrelevant. Men hvordan kan jeg vide, det er hende? Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke noget om. Hvordan kunne Maria genkende Jesus? Det kunne hun på stemmen. Også selvom Jesus var opstået, så han havde altså ikke ændret sin stemme. Han var nøjagtig den samme, med ganske vist med navlemærker i hænder og fødder. Men da han gik de der 40 dage på jorden inden himmelfarten, der var han altså den samme med den samme stemme, så jeg er 100% sikker på, at vi kan genkende hinanden, og vi kan se hinanden og møde dem, der er gået forud. Det er jeg helt 100 på. Det kan man jo også læse, når man læser om de der mennesker, der har oplevet forskellige ting og set Jesus og været med ham inde bagved og sådan nogle ting. Det er jo netop sådan noget, de fortæller, at de kunne se, de så deres mormor eller morfar eller et eller andet. Og det er jo fantastisk. Jeg er ikke selv vokset op i et kristent hjem, og jeg har så tit sagt det, når jeg både som præst, men også som forkynder, at hvis, og det tror jeg, de fleste af jer er vokset op i et kristent hjem, det er altså ikke noget, man kan takke nok for. Det er så stort et privilegium at være vokset op i et kristent hjem, og det er jeg ikke. Der var intet som helst, der lignede noget som helst i mit hjem. Men omvendt, så tror jeg, at mine forældre havde det sådan lidt, at nå ja, men det er bedre, at han sidder hen i missionshuset, han hænger på et eller andet gadehjørne. Det var sådan, de havde det lidt. Og da min mor døde, og min far var tilbage, så kom han jo tit og besøgte os i Aars. Og så sagde han nogle gange, Ole, jeg tager med i missionshuset i aften, og det gør jeg for din skyld. Jeg tager også med i kirke, Ole, det gør jeg også for din skyld. Jeg er stolt af, at du er præst. Men det siger mig ikke noget. Jeg gør det for din skyld. Da min far så lå på det yderste, der blev jeg belært om, at en stor, bredhærdet sygeplejerske på Glostrup Amts sygehus, at jeg skulle altså sige noget til ham. Det var meget, meget morsomt. Så kommer der sådan en kæmpe mand ind med sådan nogle store overarme, og så tænder rigtig København, og så siger han, du, jeg har lige lagt mærke til, ikke, at du snakker ikke så meget med ham der, vel? Det skal du altså gøre, ikke? Fordi at, du ved godt, det sidste, der forgår, det er hørelsen, ikke? Så han kan sikkert høre alt, hvad du siger. Og jeg tænkte, nå okay, jamen det vidste jeg jo egentlig også godt, for jeg har jo siddet ved så mange sygelejer, og vidste jo godt, at det sidste, der forgår, det er hørelsen. Så jeg er helt sikker på, at det har Gud taget sig af. Jeg har bedt Gud om at tage sig af det. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at møde min far, men jeg beder om det. Gud, han kan gøre utrolige ting, og det er jeg sikker på. Hvordan kommer det så til at gå? Hvad svarer Jesus på det her spørgsmål? For han svarer vel på det. Altså, hvornår kommer Guds rige? Ja, så siger han, det er jo ikke sådan, at man kan sige, det er ikke sådan, at han siger, det ved jeg ikke noget om. Det kunne han faktisk godt sige. Hvorfor? Fordi der står også i sted i Bibelen, at det er kun Gud, der kender tidspunktet. Ikke engang sønnen ved det. Det vil altså sige, at det er først, når Gud siger til Jesus, så min ven, så henter du folk. Så er det nu. Det er først der, han får det at vide. Jesus ved ikke noget om, hvornår han skal komme igen. Det ved han ikke. Det står direkte. Det er kun Gud, der ved det. Ikke engang sønnen ved det. Så derfor kunne Jesus med god ret sige, det ved jeg ikke noget om. For det vidste han ikke noget om. Men han kunne også have sagt, det må du gætte dig til. Nej, han siger, det kommer ikke sådan, så man kan se det eller sige, her er det, og der er det, eller det er ham der. Men han siger egentlig, Gud har styr på det. Det er ham, der har sat det hele i gang, og det er også ham, der leder os frem mod det mål. Og Jesus svarer altså ved at sige to ting. Guds rige, det er imellem os. Det vil sige, det er her. Og det er inde i os. Og det er også her i huset. Guds rige er midt i blandt os. Og det er usynligt. Og Guds rige kommer ikke, så man kan jagtage det. Og så vil nogen sige, sikkert noget sludder. Hvis man ikke kan se Guds rige, så må det jo være opspinder, vrøvl det hele. Og det er rigtigt i den forstand, at Guds rige kan ikke bevises. Hvis man nu havde en tavle her, og vi leger et øjeblik, at det er en matematikteam, så kan man bede en elev fra 9. klasse om at gå op og bevise en ligning. Men man kan altså ikke bevise Guds rige eller Jesu opstandelse. Og en videnskabsmand vil sige, vi kan ikke måle og veje det, altså findes det ikke. Sådan er der også nogen, der siger. Og så vil jeg så sige, hvordan vil du egentlig måle og veje kærlighed? Hvor tung er tilgivelse, og hvor langt er et håb? Vel, det kan man heller ikke sige noget om. Har du oplevet Guds kærlighed, nåde og omsorg, så kan du også med rette sige, at Guds rige er en virkelighed, for det ved du. Du ved, at Gud er der. Du ved, at han hører, når vi beder til ham. Han er usynlig til stede iblandt os, også når vi samles her i Skive i aften. I aftes var jeg ude ved vores anden datter, der bor i Eo, vores yngste datter. Vi har sådan en filmaften en gang imellem. Og der blev jeg så pludselig ringet op. Og det er sådan lidt mærkeligt, fordi det er sådan en dame, der ringede til mig, mens jeg var præst i Aars. Hun ringede jævnligt til mig. Og hun ved godt, at jeg er gået på pension, så jeg forstår på en måde ikke, at hun ringede, men hun var blevet indlagt efter et grimt fald og var lammet fra knæet og ned efter og kan ikke gå og sidde i kørestol. Og nu i morgen så skal hun så til genoptræning i Hobro. Og så siger hun bare til mig, jamen Ole, jeg ved jo, at du før har bedt for mig, og vil du bede for mig her i telefonen? Så sagde jeg, jamen det vil jeg da. Og så sagde jeg til en, som jeg altid har sagt, men du ved også godt ligesom mig, at hvis Jesus han skulle sige ja til alle vores bønner, så gik det fuldstændig galt. Vi får ikke alt det, vi beder om, men vi får noget. Og det kan godt være, at vi ikke bliver helbredt, men så får vi måske styrken til at komme igennem det. Det ved jeg også med Paulus. Nogle mener, det var en øjensygdom. Andre, de ved ikke, hvad det var. Og de kan heller ikke finde ud af, hvad det var. Men Paulus døjede med et eller andet. En satans engel, der slog ham i ansigtet. Hvad var det? Tre gange har jeg bedt om, siger Paulus, at det måtte gå forbi. Og hvad har Gud sagt hver gang? Min nåde er nok for dig. Med andre ord, den går ikke, kammerat. Du får ikke lov til at blive helbredt. Men jeg hjælper dig sådan, at du kan magte det. Og det, synes jeg, er det altafgørende ved Guds rige, at det er en virkelighed, hvor Jesus er til stede. Og Guds rige, har vi lige hørt, det er allerede her. Altså er han også her nu til stede. Farisæerne, som stillede spørgsmålet, de kunne ikke se det dengang. De forstod overhovedet ikke, hvad Jesus mente med, at Guds rige var midt iblandt dem, og at det var Jesus selv, som var hele hemmeligheden. På græsk, der har man et ord, der hedder mysterion. Og det kender I jo i ordet mysterie. Det er noget, der er underligt, hemmeligt. Det er et mysterium. De har bare stået og tænkt, hvem i alverden er han? Og hvad mener han med det, han siger? Og vi skal passe på, at det ikke går også på samme måde. Det der med at undersøge, hvad kristendommen står for. Vi kan læse i Bibelen, vi kan interessere os for det religiøse univers. Vi kan være åbne, og vi kan være rummelige i vores forhold til kirken og verden. Men Guds rige, det kommer vi altså ikke til at se, medmindre vi får øjnene åbnet for, at Guds rige kun findes hos Jesus og hos ham alene. Farisæerne, de afviste ham og pressede på for at få ham dømt til døden. For hvad? Ja, for Guds bespottelse. Og det lykkedes jo desværre. Han blev korsfæstet og døde, og så kunne man så passende stille spørgsmålet, jamen hvor er Guds rige så nu? Det var hos Jesus på korset. Guds rige er altid der, hvor Jesus er. På korset tog Jesus nemlig al vores skyld og synd med sig. Både den synd, vi har begået indtil nu, men også den synd, vi vil komme til at begå. På det her sted, der fortæller jeg altid om Dalle Valle. Og det er for sjovt, fordi at dengang jeg flyttede til Jylland, der var jeg 100% sikker på, at ingen mennesker i Jylland vidste, hvad Dals varehus det var. Men der tog Ole fejl. For det ved mange jyder godt. Fordi det var sådan et postordrekatalog, hvor man kunne hente varer hjem. Og det ligger inde i Nørregade i København, og det gør det så ikke mere. Nu ligger der et stort hotel, der hedder Hotel Sankt Petri, som er et femstjernet hotel, hvor der kommer mange kendte og sådan noget. Og jeg har en svigersøn, som er fotograf, professionel. Han kører hele landet tyndt. Han har efterhånden været med til at redigere 13 bøger. Han hedder Jesper Reis, så hvis I støder på ham, så er han sådan en meget kendt fotograf. Og så skulle jeg møde ham derovre i København. Jeg var til et kursus, og han havde nogle opgaver på hotellet. Og hans bror var på daværende tidspunkt direktør på Hotel Petri. Og så skulle vi mødes om aftenen og spise i restauranten, og vi kommer ned, og så siger overtjeneren, nu skal I bare værsgo og sætte jer, og nu skal I bare bestille, hvad I har lyst til af mad og vin, og så kommer det. Der er betalt. Det havde hans bror sørget for. Og det er egentlig så simpelt, for det er det, som hele kristendommen handler om, at der er betalt. Og derfor har vi adgang til Guds rige. Husk, at Jesus var med ved skabelsens morgen, der sad han ved sin fars højre hånd. Og nu er han hjemme igen. Og en dag så kommer han herned og henter os. Og fordi Jesus har været her, og blev født og har levet og død og opstået, så kan vi komme tilbage. Jamen hey, var der ikke noget med, at der blev sat keruber foran paradisets have? Var der ikke noget med, at vi ikke kunne komme ind igen? Jo, men det kan vi, fordi Jesus har været forbi. Derfor er der adgang til Guds rige. Husk, hvis I kommer til Viborg Domkirke og se det store billede helt op for oven med den store hvide flok. Hvem er det, Jesus holder i hånden, da han er på vej op fra dødsriget og på vej ind i himmeriget? Det er Adam og Eva. Wow. Prøv lige at tænke på det. Jamen, var de ikke blevet smidt ud? Jo, men Jesus har jo været her. Og derfor, så kan vi også få del i det. Som Grundtvig siger, som han opstod, skal vi opstå. Så enkelt er det. Og så svært er det. For 5-6 år siden, tror jeg det var, 7 år måske, der provokerede jeg hele menigheden i Aars. Der sad 300 mennesker påskedag. Og så sagde jeg op fra prædikestolen, Jesu død, Jesu lidelse og død har ingen betydning. Og så kunne jeg mærke, det gik sådan, what? Hvad står han og siger? Er han rigtig klog? Skal han ikke snart på pension, eller hvad sker der? Og så holdt jeg en lille pause, og så sagde jeg, Jesu lidelse og død har ingen betydning, hvis ikke han er opstået fra de døde. Sådan kan man selvfølgelig ikke sige, for selvfølgelig har Jesu lidelse og død betydning. Men det er altså rigtigt, hvad jeg siger. Hvis det var stoppet langfredag, så havde vi ikke siddet her. Så havde det været fuldstændig fuldstændig ligegyldigt. Det er opstandelsen, der gør, at vi kan sidde her. Det er opstandelsen, der gør, at vi har adgang til Guds rige. Guds rige, det er også på vej. Og som sagt, vi ved ikke, hvornår det kommer. Så det er både nutidigt og fremtidigt. Og nu kunne jeg godt have skrevet to ord på en tavle igen, hvis man nu skal være sådan rigtig teologisk, og jeg bryder mig ikke selv om det, for jeg hader at bruge fremmede ord. Men det hedder med et fint udtryk præsentisk og eskatologisk. Altså præsentisk, det er nu, det er nutiden. Eskatologisk, det er læren om de sidste tider, det er altså fremtiden. Så altså, Guds rige er her nu, men som en sagde engang, vi er ikke, som en, jeg hørte en præst sige engang, og det var rigtig godt sagt, vi er ikke i mål endnu. Det er rigtigt. Vi er ikke i mål endnu. Men det kommer vi. Og der er kun halvanden side tilbage, så det er ikke så langt. I dag så sammenligner Jesus genkomsten med Noa og Lots dage, og siger, som det var i Noas dage, sådan skal det også være i menneskesønnens dage. De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom, og de alle blev dræbt. Eller som i Lots dage. Og hans pointe er, at det desværre blev sent for sent for de mange, som dengang døde, fordi de ikke stolede på Guds ord og regnede med det. Om ikke så mange søndage, jeg tror det er, nu skal vi i sommerhus her på lørdag, det glæder mig rigtig meget til at komme lidt væk og lige holde lidt fri og sådan noget. Men så den efterfølgende søndag, den 6. tror jeg det er, der skal jeg jo prædike over den rige mand og Lazarus. Og det er jo en skrækkelig tekst. Fordi, hvad gør den her rige mand, da han vågner op i dødsriget, hvor han er i pine? Så siger han, åh Jesus, jeg kan godt se det nu. Vil du ikke godt sende nogen herover? Vil du ikke godt sige det til mine brødre osv.? Fordi altså, de ikke også skal opleve det her. Og hvad står der så? Det kan ikke lade sig gøre. For der er lagt en dyb kløft, så dem, der vil gå heroverfra og derover, det kan de ikke. Og så taler folk om, at der ikke findes en fortabelse. Det gør der i allerhøjeste grad. Og derfor er det så vigtigt, at man er klar over det her. Det er en skrækkelig tekst. Jeg havde en kollega i Aarhus, der i 21 år lykkedes med at have fri anden søndag i advent. Hvorfor det? Fordi den ene tekst med, at der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, det kunne hun slet ikke acceptere. Og den anden tekst med de 10 brudepiger, hun ville have de sidste 5 med ind. Det kan da ikke passe. Men de kom ikke ind. Døren var lukket. Hvorfor? Det var for sent. Da jeg gik på pastoralseminariet, og det er mange år siden, det var i 1992, der var alle kommende præster en tur på besøg i det daværende Horsens statsfængsel, som nu er lavet om til et fancy hotel. Min kone har sagt, vi skal aldrig overnatte der. det tror jeg ikke kommer til at ske. Men jeg husker stadig, at jeg sad og talte med en utrolig venlig og imødekommende mand, som viste sig at være, havde nær sagt, næsten seriemorder og indsat på livstid. Og jeg husker, hvordan han fortalte, at han så bitterligt havde fortrudt det, han havde gjort. Og hvis bare han kunne spole tiden tilbage og leve livet om, så havde han gjort det. Men det var jo desværre ikke muligt. I parentes bemærket, så tror jeg, at vi alle sammen har nogle ting, som vi rigtig gerne ville have gjort anderledes, hvis vi kunne. Men det er altså for sent, når det først er sket. Og det er alvorlige sager, det her. Fordi det må være en del af fortabelsen borte fra Gud i evigheden. Nemlig den store fortrydelse. Hvorfor hørte jeg dog ikke efter? Hvorfor lyttede jeg ikke til ordet, mens der var tid? Hvorfor tog jeg ikke imod evangeliet, da det blev prædiket for mig? Hvorfor åbnede jeg ikke mit hjerte for Jesu kærlighed? For ham, der elskede mig ind til døden. Guds rige skal komme som lyn og torden. Det har vi jo oplevet her den senere tid. Rigtig meget torden og buller. Og når nu det bliver 22 grader på lørdag, så tro mig, om ikke også det ender med buller og brag. Vi ved jo, at lyn kommer pludseligt og uforudsigeligt. Meteorologer, de kan mange ting, men de sidder altså ikke og tæller ned, indtil lynet kommer. Det kan de heller ikke forudse. Det kan man derimod med torden, fordi den kommer efter lynets afhængighed, hvor lang tordenvejret er væk. Og på samme måde er det med Guds rige. Vi kan have nogle formodninger, men vi ved ikke noget med sikkerhed. Hvis vi læser i vores Bibel, så ved vi, at Guds rige kommer. Det hører til en af de klippefaste ting i troen, at Jesus i et nu kommer igen og tilbage, og så kommer Guds rige i al sin glans og skønhed. Og det kan ske i aften, det kan ske i morgen, det kan ske om 10 år, vi aner det ikke. Og det er derfor, Jesus siger, vær klar, vær beredt, grib troen, mens tid er. Det er ligesom at tage på ferie eller flytte til et nyt hus, eller måske et nyt land. Og vi brugte rigtig meget tid, da vi flyttede på at sortere. Så er det lettere at pakke, når man skal til det. Vi skal alle sammen en dag flytte. Ikke bare fra denne jord. Eller ikke bare fra... Jo, vi skal netop flytte fra denne her jord. Og det synes jeg giver en forventning og et levende håb. Den amerikanske evangelist Billy Graham, der vist nok døde sidste år, eller forrige år, det kan jeg ikke huske, han sagde i en alder af 89 år, en dag om ikke så længe, så vil I læse i alle aviser, at Billy Graham er død. Tro ikke et ord af det. Jeg har bare skiftet adresse. Og jeg vil være mere levende end nogensinde før. Sådan er det levende håb. Det vigtigste er ikke, hvornår Guds rige kommer. Det vigtigste er, at det er Jesus, der kommer igen. Og det vigtigste er, at du så og jeg er klar. Lad os bede sammen. Ja, Herre, vi takker dig for, at vi ved, at du en dag kommer på himlens skyer. Det har du også skrevet, eller det er du også skrevet om i vores Bibel. Du skriver til menigheden i Thessalonika, at så skal vi møde dig i luften, og så skal vi altid være sammen med dig. Og så skriver du, så trøst hinanden med disse ord. Og Herre, det vil vi gøre. Vi vil trøste hinanden med at vide, at vi skal møde dig i himlen, vi skal møde dig i luften, så skal vi hjem til dig, og så skal vi bare være sammen i en evighed, hvor der ikke er noget, der hedder tid og sted, hvor der ikke er noget, der hedder klokken er 12, nu skal vi spise, eller nu skal vi sove, men hvor alt er skønt og levende og dejligt, og hvor vi en hel evighed skal tilbede dig. Vi glæder os, Herre, og vi beder om, at vi alle må være med. Amen.